Sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Ir noslēgusies Saeimas sēde, un tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles skan raidījums frakciju viedokļi. Deputāti pastāstīs jums par šīs dienas sēdē skatītajiem jautājumiem un citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Edmundam Zivtiņam. Lūdzu!
Paldies un labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien tiešām bija diezgan spraiga, bet īsa šīta plenārsēde, kur manā skatījumā svarīgākie lēmumi vēl tiks pieņemti šodien, pulkstens 15, kad būs ārkārtas sēde, bet lai nu tas paliek pēc tam. Šobrīd es gribēju pieskarties diviem, manuprāt, ļoti svarīgiem jautājumiem. Abi divi tiešām skar manā skatījumā gan iekšējo, gan ārējo drošību. Un proti viens ir no šiem te jautājumiem, no kuriem, par kuriem arī es personīgi esmu saņēmis daudz pārmetumu, proti par šo te it kā latviešu valodas stiprināšanu. Un šeit jāsaka ir tā, ka šobrīd mums spēkā ir latviešu valodas likums, un es savādāk to un citādāk to nevaru šobrīd uztvert, ka iespēja kaut kādā mērā destabilizēt situāciju. Līdz ar ko es gribētu saņemt vairākus paskaidrojumus no mūsu drošības iestādēm par to, vai tiešām šie cilvēki, kuri virza šādu veidu likumu, ir, tā teikt, lojāli mūsu valstī. Bet neapšaubām katru, jebkuru sistēmu var uzlabot, par to nav nekādu šaubu. Redzēs, kā ies, tā teikt, neapšaubāmi Latvijā latviešu valoda ir primārā, galvenā un vienīgā valoda, un par to vispār nedrīkst būt ne runas, bet man neskapēc tā iekšēji liekas, ka te tiek kaut kas nedaudz citādākā veidā kultivēts. Bet lai nu tas paliek uz viņu pašu sirdsapziņas. Otrā lieta, kas ir ļoti būtiska mūsu valstī, ir šis te Sēlijas poligons, ko šobrīd mēs virzam un Saeima virza steidzamības kārtā pieņemšanai. Un, protams, ka tas ir vajadzīgs gan mūsu ārējai, gan iekšējai drošībai un primāri jau mūsu armijai, bet, ko es arī uzsvēru, un tas arī ir mūsu, kā Latvija, pirmajā vietā viedoklis, ka ir ļoti, nu tā teikt, visas vēlmes jāsabalansē šī likuma sakarā. Nu, pirmām kārtām, ko es gribu uzsvērt? Uzsvērt to, ka ir nepieciešams izbūvēt kvalitatīvus ceļus, ir nepieciešams izveidot infrastruktūru, pieaugs tur cilvēku skaits, kas mums ir ar skolām, slimnīcām, bērndārziem, kas mums ir ar sabiedrisko kārtību, vai šis ir saskaņots ar iekšlietu ministriju, tātad vai mums pietiks policistu kapacitāte, lai reaģētu uz gadījumiem. Tās ir tikai tādas lietas, protams, kuras var visas saskaņot un atregulēt, bet ir viena būtiskākā lieta, proti mūsu skatījumā, kas skar jautājumu par privātu īpašumu atsavināšanu, tā teikt, par godīgu vai taisnīgu samaksu. Aizsardzības ministrija mūsu komisijā man apgalvoja un visiem deputātiem apgalvoja to, ka katrs gadījums tiks skatīts individuāli un tiešām pārliecināja par to, ka nevajadzētu būt nekādām pretrunām, bet par ko es vērsu arī deputātu uzmanību, par to, ka viena lieta ir, ka piedāvā pa īpašumu taisnīgu samaksu. Ko tas nozīmē? Nu, pieņemsim, es esmu viņu nopircis, un tagad man piedāvā taisnīgu samaksu pa viņu, nu, pieņemsim, tur līdzvērtīgu vai pat varbūt nedaudz augstāku. Viss ir kārtībā, tas ir pieņemami, bet šeit es gribētu uzsvērt tieši morāli ētisko aspektu tanī ziņā, ja cilvēkiem tas ir dzimtas īpašums, kurā viņi ir dzīvojuši desmitiem un pat simtiem gadu viņu dzimta, tad ir lietas, kuras nevar izmērīt naudā, un šeit nu gan valstī pie tā būtu ļoti nopietni jāstrādā, lai cilvēkam pēc šīs te nosacīta taisnīgās atsavināšanas nepaliktu rūgtuma sajūta vai kādas mieles, un tas ir ļoti būtiski, jo šis te jautājums vienalga paliek, jā, un viņš nav visai ētisks, tātad iet runa par to, cik maksā dzimteni. Tāpēc es uzsvēru šo te jautājumu, ka noteikti, ka mums nākotnē pie tā ir jāstrādā, lai nebūtu cilvēkiem, tā teikt, apvainojums par to, ka mēs rūpējamies par valsti, bet tā, uz tā rēķina cieš privāta cilvēka intereses. Tā kā mūsu partijas viedoklis ir tāds, ka katrā no šiem gadījumiem ir jāpieiet individuāli, par ko arī aizsardzības ministrija tiešām mūs pārliecināja, ka katrs no šiem te gadījumiem, kas skar šos te 12 privāti īpašumus, būs individuāls. Paldies!
Paldies frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Edmundam Zivtiņam. Vārds frakcijas stabilitātei deputātei Viktorijai Pleškānei. Lūdzu.
Labdien, godātie klausītāji. Jā, es paturpināšu arī mūsu, mana kolēga runāt to, ko viņš teica par to pašu latviešu valodu statusa nodrošināšanu. Tas ir kolektīvais iesniegums no cilvēkiem, bet ja mēs lasam tikai nosaukumu, tur rakstīts valodas statusa, latviešu valodas statusa nodrošināšana. Bet, kad mēs lasam jau pašu iniciatīvu, tur iekšā ir minēta tikai krievu valodā. Jā, mēs esam par to, ka jā, mēs runājam latviski, dzīvojam šajā Latvijā, šajā valstī, kur vienīgā ir latviešu valsts valoda. Un jau satversmē ir minēts, ka tas jau mūsu vienīga valsts valoda. Es uzskatu, ka privātajam biznesam nedrīkst iejaukties un nevajag radīt, kādā valodā viņiem runāt ar apmeklētājiem vai pat ar saviem klientiem. Un gribu uzsvert to, ja būtu vērst tikai uz latviešu valodu nostiprināšanu, tas ir viens, bet ja ir minēts tikai krievu valoda, minēta krievu valoda, tas nav pareizi. Ja mēs paskatāmies mūsu ielās, mūsu rēķinos, pat rēķinos, mums jau parādās ne tikai latviešu valoda, bet gribu atzīmēt arī angļu valoda. Rezeknes siltuma tikli uzskata un rēķinu sūta, kur ir mēneši mīnēti angļu valodā. Ja? Tad vienu valodu mēs uzskatām, ka tā ir slikta, bet citas valodas mēs uzskatām, ka tas ir labas vai kā, drusku nav saprotams. Bet, saku, mūsu satversme ir atzīmēts, ka latviešu valoda ir vienīga valsts valoda, bet iejaukties privatajā sektora vai ģimenēs tas nav pareizi. Mūsu arī frakcijas stabilitātei tāds, teiksim, viedoklis ir par Rail Baltica projektu, to, kā pie mums tautsaimniecības komisija atnāca satiksmes ministrija ar tādu redzējumu, ka mums tagad jāpamaina Rail Baltica projekta nosacījumus un jāieliek dažus punktus par to, kā atvesināt zemi. Pēc teikta, ka ir 20 mājsaimniecības saimniecības, kuras pretojas tam, lai atdot zemi un attīstīt vai uzbūvēt Rail Baltica dzelzceļu. Mēs piekrītam tā, ka infrastruktūru jāattīsta, bet ja mēs nevaram atrast vienu valodu un sarunāt ar zemes īpašniekiem un tagad to darīsim piespiedu kartā, tas nav pareizi. Jo likumā vai tajā piedāvātajā likumā ir rakstīts, ka pakalpojumu sniedzējs mums tie, kuri ceļ to dzelzceļu, viņiem ir tiesības bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju veikt projektēšanas darbus un pat, jā, pēc projektēšanas darbiem zeme būs derīga projektam, tad arī ir tiesības uzsākt projekta īstenošanas bez nekustamā īpašnieka piekrišanu. Tas ir viens. Bet, ja pat īpašnieks pretojas tam, pēc šitā likumā ir tiesības ar fizisko spēku iejaukties citā cilvēka, nu, viņa cilvēka īpašumā. Tad mēs pielietosim arī fizisko spēku, lai atstumtu cilvēku no tā, ka viņš nepiekrīt tam, ka viņa caur viņu īpašumu vai pakalpojumu sniedzējs nevarēja sameklēt tādu tiesīgumu vai taisnprātīgu ceļu, lai sarunāt, atvesināt to zemi. Pat juridiskais birojs norāda uz to, ka tādi ir ekstremāli līdzekļi, lai atņemtu vai atvesinātu to zemi, nu, nav pieņēmami mūsu demokrātiskajā tiesiskajā valstī. Tas pat atteicās arī uz Selijas poligonu celšanu, kad būs 12 mājas īpašumi, zemes īpašumi, kuru būs piespiedu karta vai atvesināšanas lietas uzsaktas, ja tāpēc lietas gandrīz šajā gadījumā ir līdzīgas, un uzsvēru vēlreiz uz to, ka tas nav pareizi, kad mēs nevaram atrast to ceļu, lai sarunāt ar īpašniekiem, un kā kolēgis teica, tas ir dzimta īpašums, kur dzīvo senčim, varbūt ir iespēja pieņemt likumus, kur būs arī kompensācija, ja tas ir radu zeme. Uz tādas notis pabeigšu, bet liels paldies no frakcijas stabilitātei radio klausītēm. Paldies!
Paldies Viktorijai Pleškānai no frakcijas stabilitātei. Nākamais runās Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Jānis Dombrava. Lūdzu.
Jā, labdien, godātie radio klausītāji, pretēji dezinformācijai, kur tiek izplatīta par valdības darbu, ka tas nav pietiekami dinamisks. Es domāju, arī šīs dienas Saeimas sēde apliecina, ka gan valdības, gan Saeimas darbs ir ļoti dinamisks, kaut vai, ja mēs skatāmies uz šo ļoti apjomīgo jautājumu saistībā ar milzīgo projektu, kas ir Sēlijas poligons, kur šī izstrāde ir notikusi attiecībā uz likumdošanu ļoti ātros tempos, un gan valdības līmenī šīs darbs ir bijis ļoti dinamisks, gan arī Saeimas līmenī, kur paldies arī aizsardzības komisijas vadītājiem Bergmaņa kungam. Šis jautājums straujiem soļiem virzās priekšu, lai lēmumu tiktu pieņemti, lai šīs infrastruktūras izbūve, kas ir ļoti būtiski priekš mūsu valsts drošības, tiktu izbūvēta nepieciešamajā laikā, lai mums būtu iespēja arī, tā teikt, ieskatīties acīs mūsu sabiedrotajām valstīm. Un, lai, teiksim tā, no Saeimas vai valdības puses nebūtu likt nekādu šķēršļi nacionālajiem bruņotiem spēkiem šo objektu attīstīt. Vienlaiks mēs arī esam pieņēmuši aizsardzības komisijā lēmumu, ka valdībai būtu jāizveido darba grupa, kur risinātu daudz arī saistītos jautājumus saistībā ar poligonu izbūvi, kas varētu aptvert jau plašāks jautājums ne tikai attiecībā uz poligonu teritoriju, bet arī apkārt esošu infrastruktūru, izglītības iestādēm, pirmskolas izglītības iestādēm, veselības aprūpas iestādēm. Jā, un šajā Saeimas sēdē man ar sarūknājumu ir jāskatās, ka ne visiem ir vienota izpratne par jautājumiem, kas ir saistīti ar valsts drošību. Vēl nepatīkamāk ir šī sajūta, ka šādas partijas mēģina vilkt valdībā, kuriem nav skaidrs, kur ir nacionālās drošības jautājumi un kur nav, un kuros jautājumos ir nepieciešama strauja rīcība un risinājuma atrašana, un kuros nav. Vēl es vēlos atzīmēt, ka šodien Saeimas sēdē bija valsts valodas statusa nodrošināšanas likums, kur šī iniciatīvas autori, ne likums, bet man balss iniciatīva, kur arī šie iniciatīvas autori atsaucās uz valsts prezidenta paziņojumu numuru 8 saistībā ar valsts valodas statusa nostiprināšanu, kur ir ļoti precīzi un izsmeļoši faktiski pateicis, ka jā, viens no ceļiem ir dažādos veidos mazināt rusifikācijas sekas, stiprināt valsts valodu visdažādākajos līmeņos, valsts institūcijās, pašvaldības institūcijās, izglītības iestādēs, bet vienlaikus stiprināt gan Eiropas Savienības valodu apgūvi, bet arī novēršot risku, ka angļu valodas dominance var negatīvu seks atstāt uz latviešu valodas attīstību. Šis ir, manuprāt, ļoti būtiska nianse, ko valsts prezidents pauda, un tas ir arī virziens, kurā mums būtu jāvirzās gan kā parlamentam, gan valdībai, lai tiešām mūsu valodu, latviešu valodu mēs stiprinātu visdažādākajās jomās, lai mums nebūtu vēl nākamos 10 gadus jāpieredz šī apkaunojošā situācija, ka, piemēram, pilsonības migrācijas lietu pārvaldē ierodās Latvijas pilsonis, saņem dokumentus un saziņa tiek īstenot krievu valodā ar pilsonības migrācijas lietu pārvaldes darbinieku. Tā ir necieņa pret mūsu valsts valodu, tā ir necieņa pret Latvijas pilsonību, un tā tas nedrīkst turpināties. Tāpēc mēs atbalstam šo manu balss iniciatīvu un arī darbosimies priekšu, lai nostiprinātu šīs normas Latvijas likumdošanā. Paldies!
Paldies Jānim Dombravam no Nacionālās apvienības frakcijas. Vārds frakcijas apvienotais saraksts Latvijas zaļā partija Latvijas reģionu apvienība Liepājas partija deputātam Raimondam Bergmanim. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Jā, nu, tā nu ir sanācis, ka pēdējās saimas plenārsēdēs ļoti daudz tiek pievērsta uzmanība drošības jautājumiem, gan ārēji, gan iekšēji. Un mums, kā apvienotiem sarakstam, tas šī drošības jautājumi, kā ir rakstīts mūsu programmā, kā ir rakstīts mūsu koalīcijas deklarācijā, tas ir tas jautājums, par kuru ir jārūpējās ikdienas un par kuru ir jāstrādā dinamiski, ātri un jāspēj tos lēmumus pieņemt tā, lai mēs tiešām varam būt pietiekoši korekti mūsu sabiedroto kopumā pret to, ko mēs esam pildījuši un solījuši. Un tāpēc tiešām šis militāro poligonu likums, kurš tika iesniegts un kurš tiešām ir ļoti nepieciešams mūsu valsts drošībai, un jo sevišķi tas ir svarīgi pirms Viļņas samita NATO, kas notiks jūlija mēnesī, kad mums ir šīs vienošanās ar Kanādas pusi, kad Kanādas pusi redz, ka mēs visus tos solījumus, kas mēs esam uzņēmušies, kā uzņemošā valsts pildam, un lai to visu varētu realizēt, tiešām ir nepieciešams šis likumdošanas izmaiņas. Tāpēc liels paldies Saimai šodien atbalstot gan šo steidzamību, gan šo pirmajā lasījumā šo jauno alternatīvo militārā poligonu sēlī izveidus likumu, gan arī pavadošos likumus, kas sakārtos visu šo sistēmu, jo īstenībā tas, kas arī šobrīd tika pārspriests šīs dienas sēdē par to, ka mums nebija šīs vienotās pieejas ne nosaukuma ziņā, ne šie juridiskais termins poligons, ko tas īstenībā nozīmē un kā tas arī izskatās. Un, protams, arī šī pārējā sistēma, kur ir šie pavadošie likumi, kas ļauj ar tādā pašā kārtā rīkoties visos poligonos, ne tikai attiecībā uz šo militāro poligonu sēlī. Un tas tiešām šobrīd ir nepieciešams, lai mēs varētu izbūvēt un lai šeit jau tuvākajā laikā, kas jau ir saplānotas, mācības varētu norisināties. Un es tiešām esmu pateicīgs, un mēs jau esam nosūtījuši no komisijas to, ko minēja arī Dombrovs kungs, šo vēstuli ministru kabinetam pār ar lūgumu ministru kabinetam tiešām izveidot šo darba grupu, ko mēs arī komisijā pārspriedām ar aizsardzības ministriju, lai visu šos saistošos jautājumus, par kuriem minēja arī Dombrovs kungs, tiktu risināt, jo to ir ļoti, ļoti daudz. Un, protams, kad tā nu ir sanācis, ka šobrīd ir šis saimas, tuvojās saimas sesija pārtraukums, bet mēs arī esam vienojušies, ka līdz ko būs iespēja, saimas komisija dosies un tiksies gan ar pašvaldību, gan ar visām iesaistītājām institūcijām. Droši vien būs jau pirmais izvērtējums no iespējamās izveidotās darba grupas, lai šos jautājumus varētu arī risināt, kā jau minēja, tas ir veselība, izglītība, satiksme, transports, sakari un daudz, daudz citi jautājumi, kas ir ļoti būtiski pie šāda. Un tas tiešām ir ļoti svarīgi, lai šie jautājumi tiktu risināti saulaicīgi, lai tad, kad ierodīsies šeit bruņoto spēku gan sabiedroto, gan arī mūsu karavīri un ar ģimenēm, lai tad šie jautājumi tiktu būt sakārtot un atrisināti, jo mēs zinām, cik sarežģīti ir šobrīd un gāja mums risinājums, kad ieradās mūsu sabiedrotie ādeži. Bet šie jautājumi tika atrisināti, tika sakārtot, un es domāju, šobrīd ik viens ir apzinājies, cik lielu pienesumu tautsaimniecībā var dot šādas militārā poligona, militārās bāzes izveidi šajā reģionā. Es domāju, tas būs gan šim Aizkrauklis, gan Jēkpils novadam, gan visam šim reģionam, Sēlijas un Latgales reģionam būs ļoti liels tautsaimniecības pienesums, izveidojot šo militāro poligonu. Attiecībā arī par citiem jautājumiem, ka šīs dienas plenārsēdes kārtībā tik skatīti, tiešām es ļoti, ļoti priecājos, kad Saima ir izpratusi un ir atbalstījusi arī šos Rail Baltic jautājumus, kas arī ir ļoti nozīmīgi mūsu valsts drošībā, un jo tas attiecās uz šo militāro mobilitāti, kas iespējams pašā sākumā šo projektu veidojot varbūt netika tā, bet redzot šo ģeopolitisko situāciju, kāda ir izveidojusies pasaulē, ir izmainīts, šis projekts ir pārbūvēts, jo nu, jāsaprot ir tas, ka ja sākumā tas tik skatīts tikai no ekonomiskās puses, tad šobrīd tas diezgan nopietni maina šī projekta realizācija, nu kaut vai tiltu stiprība, tuneļu platumi un tā tālāk, daudz ļoti specifiski jautājumi, kas ļoti būtiski. Un tiešām arī gribētos varbūt kliedēt to informāciju, kuru mani kolēģi no parlamenta šeit pirms manis uzstājoties stāstīja par dažādām lietām, kā notiek ar īpašumiem. Tad tiešām šobrīd aizsardzības ministrija strādā ar šiem jautājumiem. Mums ir ļoti daudz poligonu, kuri līdzīgi bijuši jautājumi, un vienmēr šie jautājumi ir atrisināti. Un nebūtu tas nenozīmē, ka visi, kā šeit tika minēts, tiks atsavināts piespiedu kārtā. Nebūtu tā nav. Un tā nav taisnība, un līdz ar to tāpēc es gribētu kliedēt šīs bažas un par šiem jautājumiem ļoti nopietni strādā, un ļoti daudz cilvēku, ko mēs arī dzirdējām komisijas sēdē, ir ļoti patriotiski un izprot šo situāciju, ka tiešām šī drošības jautājums, šis mūsu valsts pastāvēšanas nākotnes jautājums ir daudz svarīgāks varbūt par kaut kādām personīgām lietām. Tāpēc paldies ikvienam, kas ir iesaistīts, un tiešām vēlos pateikt paldies jo sevišķi juridiskajiem birojiem un visām institūcijām, kas strādāja, lai tik operatīvi, tik dinamiski ātri varētu izveidot šo alternatīvo likumu un pavadošos likumus, par kuri šobrīd ir atbalstīti gan steidzamība, gan pirmajā lasījumā. Un es ļoti ceru, ka 22. jūnijā mēs varēsim pieņemt galīgajā lasījumā šos, un visi darbi varēs ļoti strauji virzīties un priekš, un tādā veidā mēs būsim stiprinājuši mūsu valsts drošību. Paldies!
Paldies, frakcijas apvienotais saraksts deputātam Raimondam Bergmanim. Nākamā runās frakcijas progresīvie deputāte Jana Simanovska. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Man ir ļoti liels prieks šodien pārstāvēt progresīvo frakciju un informēt par to, kas notiks Saeimas šodienas sēdē. Sēde bija ļoti dinamiska. Mēs tiešām izskatījām ļoti daudz likumprojektu un viena lieta, kas man pašai personīgi nepatīk, ir tas, ka ļoti daudz likumu uz Saeimu nāk steidzamības kārtā. Tas ir nepatīkami, jo mēs kā deputāti, apzinoties valsts vajadzības, esam spiesti piekrist steidzamībai, bet tas ietekmē likumu kvalitāti, jo mums nav pietiekoši daudz laika, lai iedziļinātos. Un pārāk bieži šo steidzamību veicina valdības un ministriju vilcināšanās, nevis ārkārtas situācijas vai spiedīga vajadzība. Un es ļoti priecātos, ja ministrijas likuma projekts Saeimā iesniegtu laicīgāk, lai deputātiem būtu pietiekošs laiks iepazīties un nodrošināt arī kvalitāti. Piemēram, tādi piemēri ir Rail Baltikas gāja, jautājums par Rail Baltikas gāja steidzamības kārtībā. Agrāk mēs skatījāmies steidzamības kārtībā saules panējus, kas arī bija sen un labi zināms, ka tāda problēma būs. Arī šodien skatītā likuma paketa par militāriem poligoniem ir ļoti nepieciešama, un tā ir svarīga gan mūsu drošībai, gan arī Sēlijas reģionam. Bet šī likuma paketa skar ļoti daudz likumus, un manuprāt, ka šo darbu varēja sākt laicīgāk. Progresīvo frakcija arī uzdeva vairākas jautājumas. Viens jautājums bija ministrei izglītības un zinātnes ministrei Andrei Čakšai par plaģiātu skandālu Latvijas universitātē. Un iespējams, jūs atcerieties, pavasarī rakstīja žurnāls ir par to, ka Latvijas universitātes profesora un dabas resursu izpētes centra vadītāja Mārka Ļaviņa un līdzautora raksts zinātniskā publikācija tika atsaukts Igaunu žurnālā plaģiāta dēļ, un izskatījās, ka tā atbilde uz šo gadījumu no mūsu viedokļa varēja būt arī bija ļoti maiga. Un paldies ministra kundzei par ļoti izsmeļošo atbildi. Un ir iecerēta arī daudz normatīvu aktu izmaiņas, lai novērstu plaģiātismu un arī pievērst lielāku uzmanību akadēmiskai ētikai. Ļoti ceru, ka tas arī nākotnē atsauksies un šādi gadījumi neatkārtosies. Un otrs jautājums, kur mēs uzdevām, bija zemkopības ministram Didzim Šmitam, jo pagājušā gada decembrī tika izsludināts atklāts konkurss par individuālu konsultāciju sniegšanu par mežsaimniecības jautājumiem, kur viens no būtiskiem mērķiem bija nodrošināt konsultācijas mežsaimniekiem par pienākumiem, kas ir saistīti ar dabas aizsardzību. Tātad ar dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību, savvaļas putnu aizsardzību, un mūsuprāt, šāda veida aizsardzība šobrīd, skatoties meža apsaimniekošanā, tiek nepietiekami nodrošināta. Un arī šis iepirkums paredzēja samērā lielu līgumcenu, 500 000 eiro. Un tas, kas mums likās aizdomīgi, mēs tur saredzējām interešu konfliktu, jo viena no zemkopības ministra padomniecēm bija arī uzvarējošā uzņēmuma padome. Un kā otra problēma, mēs arī redzējām to, ka vai tiek ka faktiski bija ļoti sašaurināts pretendentu loks. Faktiski Latvijā ir divi šāda veida meža kooperatīvi, kas varēja piedalīties šajā konkursā, un mēs arī uzdevām jautājumu, kāpēc tik ļoti pretendentu loks tika sašaurināts. Un arī mēs vēlējāmies noskaidrot, cik daudz no tām konsultācijām, kas meža īpašniekiem tiks sniegtas, cik daudz no tām sniegs patiešām arī certificēts dabas eksperts, lai varētu nodrošināt to mērķi, kas bija paredzēts šajā iepirkumā. Paldies arī Zemkopības ministram par atbildēm, bet diemžēl uz šiem diviem būtiskiem jautājumiem, proti par to, kāpēc tika tik ļoti sašaurināts pretendentu loks līdz diviem pretendentiem potenciāliem, un kāpēc, un arī vai pietiekoši daudz konsultācijas sniegs tieši dabas eksperts, uz to mēs atbildi neseņēmām, tāpēc mums arī ļoti žēl, ka ministrs neatnāca uz mutvārdu skaidrojumiem, un tiemžēl tā ir arī tāda neveselīga tendence, ko mēs ievērojam, ka faktiski ministri ļoti reti nāk klātienē sniegt atbildes uz šiem jautājumiem, un kaut kā sanāk tā, ka Saeima strādā atsevišķi un ministrijas strādā atsevišķi, bet manuprāt, mēs tomēr strādājam ar vienu mērķi Latvijai, un likumprojekts sagatavo ministrijas, un līdz ar to man šķiet, ka te tā sadarbība starp Saeimu un valdību būtu stiprināma, un es gribētu biežāk, ka ministri tiešām ierodās uz šo jautājumu atbildēt jautājumu klātienē, lai mēs vairāk to varētu izdiskutēt un arī labāk saprast, kas notiek.
Paldies Janai Simanauskai no frakcijas Progresīvie. Vārds frakcijas Jaunā vienotība deputātei Agnesei Krastai.
Jaunās vienotības frakcijas vārdā vēlos informēt par vairākiem šodien Saeimā izskatītajiem jautājumiem. Šodien lēmām par pilsoņu kolektīvā iesniegumu par latviešu valodas statusu, tālāku virzību. Iniciatīvas mērķis ir valsts valodas lomas stiprināšana publiskajā telpā un darba vidē. Saeimā ir jānotiek diskusijai par šo jautājumu, tādēļ mēs atbalstām iniciatīvas tālāku virzību. Latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda nav tikai formāls status satversmē, bet gan virsprincips, kas ietver pienākumu to pastāvīgi turēt prioritāšu augšgalā un iedzīvināt ikdienā, stiprinot valsts valodas lomu publiskajā telpā visās jomās. Jo īpaši būtiska problēma, kas skar lielu sabiedrības daļu un par kur esam saņēmuši arī sūdzības no iedzīvotājiem, ir lingvistiskā diskriminācija darba tirgū, kad nepamatot tiek prasītas krievu valodas zināšanas. Diemžēl frakcijas stabilitātei un Šleseru vadītā frakcija, pielietojot tādu Kremļa stila dezinformāciju, bloķēja šī jautājuma virzību jau šajā Saeimas sēdē. Tādējādi skaidri redzams, ka šie politiskie spēki darbojas tandēmā un kāds ir to mērķis, taču jaunā vienotība stingri atbalsta valsts valodas lomas stiprināšanu un darbs par spīti oponentiem pie tā turpināsies. Šodien galīgajā lasījumā Saeima lēma par jaunās vienotības frakcijas deputātu rosinātajiem grozījumiem krimināla likumā, kā arī par grozījumiem krimināla procesa likumā, kas paredz bargāk vērsties pret noziegumiem, kas saistīti ar vardarbību un nodrošinātu efektīvāku aizsardzību vardarbības upuriem. Likumā noteiktie maksimālie sodi tiek palielināti, tiek prioritizēti ar vardarbību ģimenē saistītie krimināli procesi, tāpat būs iespējams vardarbībā ciet šo personu dzīvības, veselības aizsardzībai, piemērot speciālo procesuālo aizsardzību, kā arī citu uzlabojumu. Paldies, jāsaka, Tieslietu ministrijai un Iekšlietu ministrijai par iesaisti šo uzlabojumu tapšanā. Nesenie vardarbības gadījumi, kas satricināja sabiedrību, lika mums katram paraudzīties savā atbildības jomā, ko vēl varam darīt, lai pastiprinātu cīņu pret vardarbību un uzsvērtu, ka attieksme pret to ir ar nulu toleranci. Tas, protams, ir tikai viens solis, un šajā jomā vēl ir daudz darāmā. Ministra prezidenta sasauktā noziedzības novēršanas padome ir nodefinējusi vairākas rīcības virzienus, kuros jārīkojas, lai mērtiecīgi situāciju uzlabotu un darbs pie prevencijas un pie vardarbības apkarošanas turpinās. Vēl šodien saklausot Rīgas pašvaldības un iniciatīvas Naktsmieres Rīgai lūgumu galīgajā lasījumā ir apstiprināt grozījumu saistībā ar administratīvajiem sodiem turpmāk administratīvo atbildību par sabiedriskās kārtības traucēšanu, tostarp publiskās izkailēdes vietās ar ļoti skaļu mūziku, kā piemēram bāros un naktsklubos būs iespējams noteikt arī juridiskām personām. Svarīgs šīs izmaiņas tiem iedzīvotājiem, kas dzīvo dažādu izklaides vietu naktslokālu tuvumā un ikdienā pastiprināti izjūt mieru traucēšanu skaļot rokšņu dēļ. Šis regulējums stāsies spēkā jau drīzumā, jo šajā vasaras sezonā cerams, tas darbosies preventīvi un nepieciešams gadījumā varēs tikt piemērots. Tika atbalstīts arī jaunās vienotības deputāta priekšlikums palielināt sodu par sabiedriskās kārtības traucēšanu pie karavīru vai genocīdu upuru piemiņas vietām vai pieminekļiem, īpaši atrunājot un likumā izdalot šādus pārkāpumus atsevišķi. Tāpat Saima ir uzsākusi būtisku darbu pie Sēlijas militārā poligona likuma un saistītajiem likumiem par infrastruktūras attīstīšanu citos militārajos poligonos. Tas ir ļoti būtisks solis, lai stiprinātu valsts aizsardzības spējas un nodrošinātu NATO sabiedroto spēku klātbūtni ar nepieciešamo infrastruktūru. Paldies!
Paldies Agnesei Krāstai un frakcijas jaunā vienotība. Līdz ar to šodienas frakciju viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausējāties un uz sadzirdēšanos.